Να τον ευχαριστήσω και στο σημείο αυτό να καλησπερίσω τον Υφυπουργό Εξωτερικών Αρμόδιο για την Οικονομική Διπλωματία, τον κύριο Κώστα Φραγκογιάννη. Κύριε Φραγκογιάννη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, το επιβάλλει άλλωστε η τρέχουσα επικαιρότητα, με ένα δικό σας σχόλιο για το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής.
Ήταν μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Το τελικό κείμενο που υιοθετήθηκε είναι πολύ καλύτερο για τις θέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου από αυτό που αρχικά είχε προταθεί. Όπως τόνισε και η πρόεδρος της Κομισιόν, κανείς δεν μπορεί να διχάσει την Ευρώπη και νομίζω ότι αυτό που προκύπτει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει ένα μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και αποφασιστικότητας. Δεν θέλω να προσθέσω περισσότερα και να σας πω γιατί. Διότι η Σύνοδος Κορυφής εξακολουθεί να ισχύει, να υφίσταται και ο Πρωθυπουργός μας δεν έχει επιστρέψει πίσω. Οπότε νομίζω ότι οι περιστάσεις επιβάλλουν να δώσουμε την δυνατότητα μιας καλύτερης ενημέρωσης από πλευράς Πρωθυπουργού σε όλα τα μέλη της κυβέρνησης και να είναι εκείνος αυτός ο οποίος θα προβάλλει τις θέσεις μας που προκύπτουν από αυτό.
Δεν μπορώ ωστόσο να αποφύγω το ερώτημα που θα σας θέσω ακολούθως και βάσει των πρώτων αντιδράσεων από πλευράς της αντιπολίτευσης ότι ναι, μεν απευθύνονται ισχυρές συστάσεις στην Τουρκία, όχι όμως και οι Ρώσες, κύριε Φραγκογιάννη.
Νομίζω ότι το νόημα που προκύπτει πίσω από την στάση της Ευρώπης είναι μια στάση αλληλεγγύης, υποστήριξης και ενότητας. Και αυτό είναι αρκετό και νομίζω ότι πριν από λίγο άκουγα το σταθμό σας την ανάλυση την οποία κάνατε αναφορικά με τη συνέντευξη την οποία έδωσε ο Πρωθυπουργός μας, τον Ιαν Μπρένερ, και το οποίο δείχνει ακριβώς αυτό το οποίο είπατε. Την στάση της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γέννη ό,τι αφορά το εμπόριο που περιλαμβάνει και την Τουρκία, τι ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει σε αυτή την προσπάθεια που φαίνεται πως καταβάλλεται για την οριοθέτηση μιας νέας ευρωτουρκικής ατζέντας?
Μιλάμε για το πώς θα πρέπει να υφίσταται το εμπόριο. Άρα λοιπόν κανείς μπορεί να βάλει εμπόδια ή κανείς μπορεί να διευκολύνει το εμπόριο. Το εμπόριο είναι κάτι που δεν αφορά μόνο την Ευρώπη και την Τουρκία, αφορά όλο τον κόσμο. Ξέρετε, κάτι που μας δίδαξε η πανδημία είναι ότι στις δύσκολες στιγμές οι χώρες προβάλλουν τρόπους και ξεφεύγουν από τα πλαίσια των κανόνων του ελεύθερου εμπορίου προκειμένου να διασφαλίσουν αυτό το οποίο χρειάζεται. Mm-hmm. Αναφέρομαι στους μήνες που πέρασαν και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, αναφέρομαι στους κανόνες που παραβιάστηκαν, στην τρέλα με την οποία όλες οι κυβερνήσεις όλων των χωρών έψαχναν να βρουν γάντια, αναπνευστήρες ή υγειονομικό υλικό. Αυτή τη στιγμή πρέπει να θεσπίσουμε ένα καινούριο πλαίσιο κανόνων και έχουμε ανάγκη από ένα νέο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.
Οπότε μου λέτε οι περιστάσεις επιβάλλουν νέα δεδομένα και μια ευρύτερη αναπροσαρμογή σε ό,τι αφορά και τα ζητήματα του εμπορίου και στην περίπτωση των ευρωτουρκικών σχέσεων, φαντάζομαι.
Σε όλο το πλέγμα του εμπορίου. Νομίζω ότι βιώνουμε μια αναγέννηση των κανόνων και του πλαισίου λειτουργίας του παγκόσμιου εμπορίου. Εξάλλου σε λίγους μήνες πρόκειται να ψηφίσουμε και τον καινούριο διοικητή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ο οποίος πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων σαν οργανισμός.
Κύριε Φραγκογιάννη, μόλις προημερών βρέθηκε στη χώρα μας ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Πομπέο, επίσκεψη αναμφίβολα με ιδιαίτερο συμβολισμό σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Ακούσαμε, μιλήσαμε για μια αναβαθμισμένη αμυντική συνεργασία. Στο δικό σας πεδίο τώρα, ποιο είναι το οικονομικό αποτύπωμα της συγκεκριμένης επίσκεψης?
Κοιτάξτε, ήμουν εκεί στη Θεσσαλονίκη στην συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του κ. Πομπέο, και του δικού μας Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Δένδια. Κουβεντιάσαμε, είχαμε μια ευρύτατη συζήτηση και για οικονομικά θέματα και για ξένες επενδύσεις και για το ενδιαφέρον της Αμερικής στη χώρα μας. Και επίσης είχα την ευκαιρία αμέσως μετά με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Φάνων, ο οποίος ασχολείται κυρίως με ενεργειακά θέματα, να ξοδέψω 2 μέρες μαζί του. Πήγαμε στην Καβάλα, πήγαμε στην Κομοτηνή, είδαμε τον IGB που είναι ένα έργο που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.
Άρα για να διαβάσουμε λίγο πίσω από τις ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν τις προηγούμενες μέρες, εστιάζουμε σε ένα έντονο ενεργειακό ενδιαφέρον κυρίως στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Από εκεί λοιπόν τι μπορούμε να περιμένουμε πρακτικά σε επίπεδο επενδύσεων?
Μπορούμε να περιμένουμε επενδύσεις οι οποίες έχουν σχέση με τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας. Μπορούμε να περιμένουμε επενδύσεις που έχουν σχέση με ενεργειακά θέματα. Αναφέρομαι στους κάθετους άξονες που είναι ο IGB που συνδέει τον TAP με την Βουλγαρία. Αναφέρομαι στον Interconnector που είναι αυτό που θα συνδέσει τον TAP με την Βόρεια Μακεδονία. Αναφέρομαι στο FSRU στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Και αναφέρομαι σε ένα γενικότερο ενδιαφέρον της αμερικανικής επιχειρηματικής κοινότητας να επενδύσει στη χώρα μας.
Μάλιστα.
Έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, ένα πλαίσιο αξιοπιστίας, και για τα αμερικάνικα επιχειρηματικά κεφάλαια η Ελλάδα πλέον είναι ένας τόπος που μπορούν να έρθουν και να επενδύσουν με ασφάλεια, με πολιτική σταθερότητα και με οικονομική ανάπτυξη.
Κύριε Φραγκογιάννη, στην επίσκεψή σας στην Βόρεια Ελλάδα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, εμπλέκεται κατά κάποιο τρόπο και η Energy and Oil, ένα θέμα για το οποίο, εξ όσων γνωρίζω, έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο κύριος Φάνων, ο Υφυπουργός των Εξωτερικών των ΗΠΑ. Θα θέλατε λίγο να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες?
Ναι, να σας πω ότι στην Καβάλα υπήρχε και υπάρχει ακόμη το κοίτασμα Πρίνος. Δίπλα στο κοίτασμα Πρίνος υπάρχει μια πλατφόρμα από την οποία παίρνανε φυσικό αέριο για πολλά χρόνια.
Mm-hmm.
Αυτό το κοίτασμα φυσικού αερίου έχει σχεδόν τελειώσει. Άρα εκεί υπάρχει μια φυσική αποθήκη μέσα στην οποία κανείς μπορεί να ξεφορτώνει, να αποθηκεύει φυσικό αέριο, το οποίο είναι σε υδροποιημένη μορφή και αργότερα, πριν αποθηκευτεί, γίνεται αυτό που λέμε regasification. Άρα λοιπόν έχουμε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε αυτό τον χώρο για στρατηγικά αποθέματα της χώρας μας σε φυσικό αέριο και από εκεί να τα διοχετεύσουμε στον αγωγό, ο οποίος διέρχεται από το Αζερβαϊτζάν μέχρι την Ιταλία και βεβαίως με τους κάθετους άξονες διέρχεται και στην Βουλγαρία και από εκεί στη Ρουμανία, στη Βόρεια Μακεδονία και από εκεί ενδεχομένως στο Κόσοβο ή στη Σερβία. Άρα χρησιμοποιούμε αυτόν τον χώρο προκειμένου να δώσουμε δυνατότητα σε χώρες όπως το Κατάρ, η Αλγερία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να πουλήσουν το δικό τους αέριο είτε στη χώρα μας είτε σε τρίτες χώρες.
Μάλιστα.
Γινόμαστε αυτό που ονομάζουμε ένα ενεργειακό hub.
Με λίγα λόγια, επιχειρείται να αιμοδοτηθεί μια επένδυση η οποία ήταν ανενεργή, αν καταλαβαίνω καλά, και να δημιουργηθεί ένας νέος κύκλος οικονομίας, κύριε Φραγκογιάννη.
Ακριβώς όπως το λέτε. Είναι ένα κοίτασμα το οποίο είναι ανενεργό, είναι μια depleted αποθήκη, μια άδεια αποθήκη. Φανταστείτε ένα κομμάτι μέσα στην γη το οποίο είναι άδειο και το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει φυσικό αέριο, το οποίο εκ των υστέρων μπορεί να πουληθεί, να διοχετευτεί σε χρήστες ανά την Βόρειο Ελλάδα, ανά την Ελλάδα και εκεί στους βόρειους γείτονές μας.
Το συγκεκριμένο έργο, κύριε Φραγκογιάννη, έχει τεθεί σε τροχιά, έχει μπει σε ράγες, δηλαδή πόσο εξελίσσεται?
Έχει μπει σε ράγες, θα μπει σε έναν διεθνή διαγωνισμό. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει θα προκύψει μέσα από έναν διαγωνισμό και βεβαίως θα βγουν στον αέρα οι προδιαγραφές προκειμένου να υπάρξει ενδιαφέρον από επενδυτικές εταιρείες να αναλάβουν την συνεργασία, την λειτουργία και την συμμετοχή τους σε αυτό.
Έχουμε χρονικό ορίζοντα?
Νομίζω ότι θα το δούμε, αφορά περισσότερο το Υπουργείο Ενέργειας και εγώ σε επίπεδο οικονομικής διπλωματίας αυτό που κάνω είναι να δημιουργώ ένα πλαίσιο προκειμένου να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον.
Mm-hmm.
Οπότε θα ήθελα να αφήσω την Γενική Γραμματέα, την κυρία Στούγκου και τον κύριο Χατζηδάκη, τον Υπουργό μας, να έχουν μια πιο ξεκάθαρη άποψη για το πότε ακριβώς μπορεί να γίνει.
Μάλιστα. Τώρα, στη Βουλή έχουν κατατεθεί, για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, δεν έχουν ψηφιστεί οι τρεις διακρατικές συμβάσεις απότοκες στις συμφωνίες των Πρεσπών που αφορούν μεταξύ άλλων και την οικονομική συνεργασία των δύο χωρών. Η αντιπολίτευση εγκαλεί την κυβέρνηση για χρονοκαθυστέρηση. Αυτή η χρονοκαθυστέρηση, θα ήθελα να σας ρωτήσω, μπορεί πρακτικά να έχει επιπτώσεις ως προς τα ανοιχτά θέματα οικονομικού ενδιαφέροντος των δύο χωρών?
Η συμφωνία των Πρεσπών είναι ένα θέμα και η κύρωση των συμφωνιών στη Βουλή είναι ένα άλλο θέμα. Η συνεργασία όμως που έχουμε με την Βόρεια Μακεδονία είναι αυτό με το οποίο ουσιαστικά πρέπει να ασχοληθούμε. Δηλαδή, είτε υπήρχε συμφωνία των Πρεσπών, είτε υπήρχε, η Βόρεια Μακεδονία είναι εκεί. Είναι ο γείτονάς μας. Είναι μια χώρα που έχει ακαθάριστο εθνικό προϊόν λίγο πάνω από 10 δισεκατομμύρια μόνον. Είμαστε ένας από τους μεγάλους οικονομικούς παίκτες στη χώρα και νομίζω ότι είναι προς όφελός μας να έχουμε μια καλή συνεργασία και μια καλή σχέση μαζί τους. Μας έχουν ανάγκη. Είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής. Θέλουμε να βελτιώσουμε έτσι περαιτέρω τη σχέση μας μαζί τους και πρέπει να πάψουμε να χρησιμοποιούμε τα συναισθήματα τα οποία έχουμε, τις εντυπώσεις τις οποίες έχουμε. Ξέρετε, εγώ κατάγομαι από τη Μακεδονία, εκεί έχω γεννηθεί, εκεί έχω μεγαλώσει.
Mm-hmm.
Και έχω τις προσωπικές μου απόψεις, έχω τα πάθη μου, έχω τις ιδέες μου, έχω αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να.
Σας καταλαβαίνω, γιατί και εγώ από τη Βόρεια Ελλάδα προέρχομαι.
Θα ήμουν ένας πολύ κακός υπουργός αν επέτρεπα στον εαυτό μου να μετατρέπει τις δικές του απόψεις σε άξονα της οικονομικής διπλωματίας. Θα ήταν μια συναισθηματική, παρορμητική διπλωματία. Στην οικονομική διπλωματία, λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι να βάζουμε το εθνικό συμφέρον μπροστά, να βάζουμε έναν μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, να βάζουμε αυτό το οποίο ωφελεί τη χώρα μας αυτή τη στιγμή, και αυτό που την ωφελεί είναι να έχουμε μια καλή σχέση γειτονίας μαζί τους.
Μάλιστα. Κύριε Φραγκογιάννη, κλείνοντας, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Ζόραν Ζάεφ εδώ στην Αθήνα, είχε γίνει γνωστό ότι θα μεταβεί και ελληνική αντιπροσωπεία στη γείτονα. Πότε το προσδιορίζετε αυτό?
Έχω ήδη δεχτεί πρόσκληση να επισκεφτώ την Βόρεια Μακεδονία. Έχουμε διάφορα θέματα τα οποία πρέπει να κουβεντιάσουμε. Είναι ανεξάρτητα της συμφωνίας των Πρεσπών.
Μάλιστα.
Είναι θέματα οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών. Και μέσα στις επόμενες 10 μέρες πρόκειται να προσδιορίσουμε τον χρόνο που θα πάω στη Βόρεια Μακεδονία, προκειμένου να προωθήσω αυτά τις συμφωνίες συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στην Βόρεια Μακεδονία, και ένα από τα θέματα τα οποία κουβεντιάζουμε είναι την Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης, που είναι προς όφελος των ελληνικών επιχειρήσεων.
Μάλιστα. Κύριε Φραγκογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Και εγώ καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους.
Να είστε καλά.